Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Často počúvame slová, že sme modernou spoločnosťou. Využívame moderné technológie, počítače sú vo veľkosti mobilu a najnovšie tu už máme aj využiteľnú umelú inteligenciu. Žiaľ, jednu vec tento svet stále nevyriešil, a to je hlad a chudoba. Stále máme medzi sebou ľudí, ktorí trpia nedostatkom základných potravín. Stále sa ešte nájdú krajiny, kde máte ledva jedno jedlo denne. Týmto ľuďom pomáhajú mnohí. A patrí medzi nich aj vincentská rodina, ktorá organizuje už 18. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu. A práve o tejto zbierke, vincentskej rodine i mieste pomoci chudobným v našej viere budeme hovoriť v dnešnej relácii. Našimi hostiami sú Vincentín páter Pavol Noga, vitajte.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
A rehoľná sestra Zsófia Nogová zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Vás som nechal zazniť celý názov kongregácie. A opýtam sa otázka, vy ste súrodenci, predpokladám, či nie?
Aj duchovný, aj pokrvný.
Áno.
Tak sa teším, že máme tu aj takýchto špeciálnych hostí. Ja verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Možno, že nemáš na chlieb, možno máš chleba dosť. Batôžku nesiem tam, kde je tiesen, tri krajce pre radosť. Batôžku nesiem tam, kde je tiesen, tri krajce pre radosť. Na chlebík dáme maslo, na maslo sladký med. Keď máme,
aj zaspievame.
Najlepšie teraz hneď. Dáme, keď máme,
aj zaspievame. Najlepšie teraz hneď.
Možno máš chleba viac, nech nás to spája, poďme ho krájať, bude mať každý z nás. Nech nás to spája, poďme ho krájať, bude mať každý.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o celoslovenskej zbierke Boj proti hladu. Prvá otázka, páter, na vás. Kedy vlastne, alebo a ako vznikla tá myšlienka takej systematickej pomoci chudobným vo vincentskej rodine? Vy tu nie ste ako vincentská rodina, nevznikli ste dnes, vznikli ste dávno v minulosti. A práve ten vznik tej rehole, tej celej rodiny, ktorá sa združuje, viedla práve, alebo vzniklo to práve s cieľom pomoci chudobným? Ako to bolo u vás?
Tak čo sa týka našej vincentskej rodiny, našej charizmy, my tak ako vincentská rodina oslavujeme svoj vznik nie nejakým s narodením zakladateľa alebo úmrtím zakladateľa, ale konkrétnym dátumom, inšpiráciou, kedy vlastne na základe svätý Vincent pochopil vlastne svoje poslanie No a to sa stalo v roku 1617, takže naša špiritualita je špiritualita udalostí konkrétnych. To sú nie nejaké, by som povedal, až také nejaké mystické zjavenia. Vincent dokázal z udalosti, ktoré prežíval, načítať tú Božiu voľu a že Boh toto teraz od neho chce. A tá, vlastne by som išiel do tej konkrétnej udalosti. To sa stala prvá v tom v roku... Svätý Vincent prežil si svoju duchovnú etapu dozrievania, obrátenia, krízy, straty viery a tak ďalej a tak ďalej. Až prišiel rok 1617, kedy na konkrétnej udalosti odkrýva, že toto Boh od neho chce. Najprv v tom istom roku obývajú duchovnú chudobu, keď spoveda jedného človeka, ktorý zomiera a zistí, že to bol človek, ktorý chodil každý deň do kostola, bol jeden z tých najzbožnejších, ale mal celý život zatajoval hriechy, za ktoré sa hanbil. Svätý Vincent, vďaka Božej milosti, dokáže ho vyspovedať zo všetkých hriechov a ten sám človek povie, že keby nebolo tohto pána, kňaza, tak by som bol isto zatratený. Vtedy Vincent z hrôzou zisťuje, v akom v duchovnej biede sa nachádza je Francúzsko a začína robiť veľké dielo obnovy misií a ľudových misií, čo poznáme aj dneska, čo sa robí na Slovensku. To bola prvá časť. Druhá veľká udalosť v živote svätého Vincenta sa udiala v auguste toho istého roku v dedine Châtillon-le-Dôme, kedy vďaka jednej pani, ktorá vlastne ho navštívi pred svätou omšou, a hovorí mu o jednej chudobnej rodine, ktorá zomiera od hladu, svätý Vincent tak dokáže na tej kazateľnici natnúť ľudí, že potom ide celý zástup ľudí pomáha tej konkrétnej rodine. Keď tam Vincent príde, vidí, že tam majú obrovské množstvo jedla odrazu. Ale zistuje, že dobre, dneska majú, ale zajtra alebo o týždeň sú tam na tom, ako boli. A tak pochopí, že dobro treba robiť dobre. A začína organizovať ženy z konkrétnej farnosti, z tej konkrétnej dediny a rozdeliť dni, kedy majú oni navštevovať tých chudobných. A presne im povie, čo majú hovoriť, čo majú priniesť a tak ďalej. Čiže vďaka tomuto, vďaka tej obyčajnej konkrétnej udalosti sa vo Francúzsku začína revolúcia milosrdnej lásky. Takže toto je to. On vedel načítať z konkrétnych udalostí, že toto Boh od neho chce. A preto rok 1617 je vznik duchovnej rodiny svätého Vincenta. Vtedy sa tu začína, inšpirácia prichádza.
Ešte zostaňme pri svätom Vincentovi. Aký bol ako človek? My máme často predstavu, keď sme na svätej omši, je liturgická spomienka na niektorého z našich svätých, že iste v rímskom misáli tie modlitby sú veľmi vznešené, napísané. Máme potom taký pocit, ako keby že tí ľudia žili neustále kde si v nebi na obláčiku. Aký bol ale reálne svätý Vincent? Bol samozrejme synom svojej doby, ale aký bol ako človek?
Viete, problém, ako ste spomínali, problém je v tom, že my dostaneme už toho svätého zabaleného do pekného obalu. Hej. Len to, čo ma fascinuje na svätých, je tá cesta. Ako sa z obyčajného Vincenta, ktorý roku 1600 sa stáva kňazom, 19-ročný oklame miestneho biskupa, len aby získal funkciu a hlavne potom benefity z kňazského úradu, to bol Vincent. Ako sa z toho Vincenta, ktorý v roku 1617 objavil svoje povolanie, to je proces, viete, jednoducho. Proces vlastne, ja to tak mladým stále hovorím, že Vincent nezačal zle, on začal veľmi zle. Lebo chcel použiť Pána Boha na to, aby si naplnil svoje vrecka. A odrazu prichádzajú udalosti do jeho života, ktoré ho menia. Otroctvo, kríza viery, strata dobrej povesti, všetko sa mu zrúti a potom sa pýta Pane Bože, dobre, a čo teraz? Potom prichádza svetlo, 1617. Hej. To je Vincent de Paul, ktorý... No a Pán Boh využije jeho dary organizačné, bol genius na organizáciu a hlavne vedel nás dobrých spolupracovníkov. Luizu de Maria, ktorá z toho potom zakladá Vincentky, sestry Vincentky, jednu z najväčších reholí doteraz, jednoducho, hej. Vznikajú tí spolky kresťanskej lásky, hej, ktorá vlastne jednoducho vedel na všetko napájať, lebo ľudia vo svojej prirodzenosti chcú robiť dobro. Len častokrát im treba ukázať, ako to robiť. A Vincent ukázal ľuďom a doteraz tá charizma geniálne funguje, lebo jednoducho je to v nás. My chceme pomáhať. A Vincent ukázal, takto im pomôžte. No.
Evidentne musel byť nielen výborný, dnes by sme nazvali možno manažer alebo logistik, keď to vedel správne zmanéžovať, ale musel byť zároveň aj hlboko duchovný človek, lebo takýto typ práce je veľmi vyčerpávajúci a človek veľmi ľahko aj vyhorí po nejakom čase, ako to bolo u Vincenta.
Ja to tak hovorím aj mladými, stále s tými robím, že Vincent objavil, máme 7 sviatosti, on objavil 8. A tá sviatosť sa volá chudobný. To znamená, v každom chudobnom je Kristus. Čiže ku chudobnému sa treba správať tak, ako sa správaš pri sviatostiach. Dotýkať sa chudobného tak, ako by sa dotýkal sviatosti. Lebo aj v tom najhoršom, najšpinavšom, najzanebanejšom chudobnom je nesmrteľná duša, čiže je v tom Kristus. Takže odrazu tá motivácia, prečo to robím, nie je altruizmus. Lebo častokrát ja sa stretávam, my tu máme rôzne anadácie a tak ďalej. Pomáham, lebo aby som sa cítil dobre. Ja pomáham nie, aby som sa cítil dobre, ale preto, že jednoducho bol som hladný, bol som smedný, bol som nahý a už vieme, kde sa nachádzam, v akom teréne. Je to Biblia, je to Evangelium. Takže objavil a dal, ak ste povedali, ak sme hovorili, dal hodnotu tomu človekovi. Mm-hmm. Nie preto, že ja mu dám niekomu 5 eur pred Teskom, mm-hmm, ale že mu dávam svoj čas, svoju hodnotu, svoju dôstojnosť.
Tak evidentne, keď počúvame aj súčasného pápeža Františka, tak síce on je jezuita, ale musel sa asi inšpirovať aj tým, čo robil a čím žil svätý Vincent de Paul. Sestra Zsófia, vy ste členkou vlastne Vincentínok. Vedeli by ste tak len krátko povedať, že ako, kedy vás založil svätý Vincent, niečo z vašej histórie, niečo krátke?
Tak, svätý Vincent založil Cery kresťanskej lásky v roku 1633 s cieľom pomôcť paniam kresťanskej lásky. Nakoľko tieto panie kresťanskej lásky pochádzali z vyššej spoločnosti, im sa ťažilo slúžiť týmto chudobným. Tak posielali svoje služky, ale keďže tieto služky nevždy sa správali s úctou, tak svätá Luisa mala takú inšpiráciu, že chcela by, aby nájsť devy, ktoré by slúžili s láskou k týmto chudobným. A tak vznikli Cery kresťanskej lásky.
A vlastne teda vašou charizmou je takisto pomoc najslabším chudobným?
Áno. My máme ísť na periféria spoločnosti a slúžiť k týmto chudobným. Pomáhať im, ako sa dá.
A darí sa to rehoľa bola založená prakticky pred 450 možno rokov. Darí sa to až do dnešných čias? Ja osobne som stretol Vincentky, síce pracovali na iných miestach, ale darí sa udržiavať túto charizmu dodnes?
Myslím, že áno, že táto charizma je živá aj v tomto 21. storočí.
Začali sme možno tak zoširoka o vincentskej rodine, ale témou našej relácie je vlastne celoslovenská zbierka, ktorá je vlastne takou systematickou pomocou, a to je boj proti hladu. Sestra Zsófia, vy viete približiť, že kedy asi tá zbierka na Slovensku prebehla prvýkrát, niečo z jej histórie?
Na Slovensku sa prvýkrát zbierka Boj proti hladu zrealizovala v roku 2007. Teda v súčasnosti ide už o 18. ročník, ktorý realizuje vincentská rodina.
A pamätáte si na nejaké začiatky? Boli ste pri tom? A možno aj také reakcie, aké boli na túto aktivitu?
Áno, pamätám si veľmi živo. Celá táto kampaň Boj proti hladu vznikla ako reakcia na výzvu nášho generálneho otca Gregory Geja. Apeloval na sociálnu angažovanosť a konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi, pričom zdôraznil, že jedným z najväčších problémov, ktorým čelí svet, je hlad. V súlade s vincenskou charizmou, ktorá kladie dôraz na službu najchudobnejším a najzraniteľnejším, jeho výzva motivovala vincenskú rodinu aj na Slovensku. Každá vetva vincenskej rodiny na Slovensku delegovala svojho zástupcu a spoločne sme sa snažili reagovať na túto jeho výzvu. Ako symbol kampane sme si zvolili medovníkové srdiečko. Tieto srdiečka pečú, balia a predávajú dobrovoľníci z našich vincenských vetiev. Počas zbierky sa ponúkajú za dobrovoľný príspevok s cieľom podporiť chudobných a hladujúcich ľudí. Medovníkové srdiečka symbolizujú nielen lásku, ale i solidaritu s núdznymi.
Keď tak počúvam, ten výnos z tej zbierky, ktorá sa teda koná každý rok, kde smeruje, kde idú tie financie, zostávajú na Slovensku alebo idú do zahraničia a kde jednoducho idú tie financie?
Tak prvými príjemcami tejto zbierky boli misie Dcér kresťanskej lásky na Haiti, kde pôsobila i naša spolusestra Anna zo Slovenska. A taktiež sme podporili slovenského saleziana Dona Augustina Vrecka, ktorý pôsobil v tom čase na Haiti. Neskôr sa touto zbierkou začala podporovať novovzniknutá slovenská misia Pátro Vincentinov na Hondurase.
Na Hondurase. Uh-huh. A tie financie, lebo keď si pozriem aj stránku, internetovú stránku zbierky, tak vidím, že tam je napísané, že financie niekedy zostávajú aj na Slovensku, že rozhodli sa. Prečo ste sa rozhodli podporovať aj chudobných doma?
Áno, keďže naše sestry úzko spolupracujú s chudobnými, videli sme potrebu pomôcť chudobným aj doma u nás. Od roku 2015 sa finančne podporujú aj chudobní na Slovensku.
Táto zbierka sa koná každoročne a keď si spomeniete, tá prvá pred 18 rokmi, aký to bol výnos, lebo to boli ešte slovenské koruny.
Áno, áno, áno. Tak v prvom roku zbierky sa vyzbieralo necelých 5 miliónov slovenských korún. Dnes by to v prepočte na eura bolo necelých 170 tisíc eur, čo sme vnímali veľmi pozitívne a nás to tak posunulo, že ideme správnym smerom.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Boh ti zveril vzácne poslanie učiť ľudí milovať tak, ako On miluje nás. Láska tvorí veci prekrásne, povedá si Bohu a teda je, pre lásku nie je tvoje čas. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme báť, ukrytý v Jeho srdci chceme sa z lásky darovať. Tvoje slova dali nám svetlo na cestu v tmách. Vravel si odvahu, miluj Pane, maj strach. Otvor srdce Kristovi, buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš a bez nej neuniesieš kríž. Učil si nás, majte dôveru, nebojte sa uveriť, prekročte prach nádeje. Milosrdná ruka Otcova bude držať vašu dlan, správnou cestou povedie. Sme v Božích rukách, slova dali nám svetlo na cestu v tmách, vrodil si odvahu. Miluj ma, nemaj strach, otvor srdce Kristovi, buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš, a bez nej neunesieš kríž. Buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš, a bez lásky neunesieš kríž.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o celoslovenskej zbierke Boj proti hladu. Aké sú hlavné ciele tohto ročnej kampane tejto celoslovenskej zbierky a ako dlho vlastne tá zbierka prebieha?
Takže cieľ kampane je rovnaký. Je to zmierenie chudoby na Slovensku, ale aj zahraničí. Tohtoročná kampaň začala prebiehať od 1. marca 2024 do 31. januára 2025.
Takže to je dosť veľa mesiacov, ktoré krajiny v tomto roku alebo ktoré diela z tejto zbierky chcete podporiť?
Tak v tomto roku plánujeme podporiť chudobných na Haiti, Hondurase, v Rusku, na Ukrajine a taktiež aj na Slovensku.
Na Slovensku. Spomenuli ste Haiti, ale na Haiti prichádzajú správy, ktoré hovoria o tom, že situácia tam je nie jednoduchá, to poviem tak veľmi diplomaticky. Máte tam nejaké dielo alebo máte nejaký kontakt? Pretože dostať tam aj nejaké financie zo zbierok je veľmi komplikované. A nehovoriac o tom, ako ich dostať k tým núzným, skutočným. Ako to tam máte zabezpečené?
Na Haiti máme vlastné komunity Dcer kresťanskej lásky. Takže pôsobia tam naše sestričky. A máme istotu, že tieto peniaze, ktoré im cez zbierku darujeme, budú využité pre chudobných. A máme istotu, že sa nestratia.
A vedeli by ste povedať, že koľko percent zo zbierky ide priamo na tú pomoc, lebo bežné je pri tých rôznych organizáciách, ktoré zbierajú takéto financie, je to, že čo ja viem, 60% ide na réžiu, 40% z tej sumy sa dostane k chudobným, čo je málo, jednoducho málo. Koľko asi je to vo vašom prípade?
Áno. Keďže angažovanosť našich dobrovoľníkov, ktorí nezištne pomáhajú pri organizovaní zbierky od začiatku až do konca, čo zahrňa pečenie medovníkových srdiečok, ich balenie, distribúcia do jednotlivých farností, náklady na zbierky sú minimálne. Pohybujú sa o to 0,87% až do 3%. Z toho vyplýva, že tých 97% ide na službu chudobným.
Tak to je skutočne vynikajúce percento. Pre predstavu hovorili sme, že koľko bol výnos prvej zbierky pred 18 rokmi, teda v prepočte, alebo vtedy boli ešte slovenské koruny, v prepočte niečo cez
170
tisíc eur. Ale koľko bol výnos zbierky za uplynulý rok?
Výnos bol viac ako 198 tisíc eur. A z tohto výnosu sa podporili chudobní na Slovensku, ale takisto aj v zahraničí.
Tak to je skutočne veľmi, veľmi pekná tá suma aj tá podpora. Akým spôsobom si vyberáte, aké dielo podporíte, komu tie financie pošlete, lebo normálne rôzne typy charít majú svoje siete, ale ako je to vo vašom prípade?
Keďže túto zbierku organizujú a zabezpečuje Vincenská rodina, z tohto dôvodu podporujeme krajiny, kde pracujú a pôsobia členovia Vincenskej rodiny. Tým pádom máme istotu, že financie idú priamo na pomoc chudobným a pre jednotlivé projekty. A takisto na konci zbierky je vždy posielajú vyúčtovanie dotyčné sestry alebo kňazi zo sumy, ktorá im bola umožnená.
Hovorila ste, že teda pečú sa medovníčky, potom tie sa predávajú. Kde ich vlastne ľudia môžu si zakúpiť a takým spôsobom prispieť na vašu zbierku?
Tieto medovníčky sa predávajú vo farnostiach. Jednou z možností je farnosť, ak sa dohodne s miestnym kňazom a on je ochotný, otvorený a dovolí predávať tieto perničky, alebo na rôznych takých verejných podujatiach, ako bolo teraz v Šaštine blahorečenie Božieho služobníka Janka Havlíka.
Mm-hmm. A je ten príspevok za ten medovníček nejaký dobrovoľný, tá výška toho príspevku, alebo je tam určené, že koľko stojí?
Je to dobrovoľný príspevok.
Mm-hmm. Takže nemáte, že 2 eurá za medovníček, alebo nie je to určené?
Nie je to.
Nie. Dobre, a viete možno aj približiť nejaké konkrétne príbehy ľudí, ktorým výnos z vašej zbierky pomohol? Dostávajú sa k vám aj také, povedzme, ďakovné maily alebo ďakovné listy aj s konkrétnou nejakou udalosťou, kde im vaša pomoc pomohla?
Áno, keďže som chcem sa podeliť s takou osobnou skúsenosťou. Keďže som bola na misiách na Ukrajine, mala som aj ja možnosť čerpať z projektov, ktoré finančne podporuje táto zbierka Boj proti hladu. Pôsobila som konkrétne v Zakarpatskej oblasti a jedna z mnohých služieb, ktorú som vykonávala, bola aj starostlivosť o imobilného pacienta. Upozornili nás na ňoho susedia, že sa nachádza vo veľmi zlom zdravotnom stave. Tak sme sa ako komunita dohodli, že by sme mu mohli pomôcť. Bol to pán, ktorý bol po porážke a mal preležaniny, pochádzal zo sociálne slabších podmienok, rodina nemala prostriedky, ako by sa o ňoho postarala. Tak sme začali pravidelne 2-krát za deň k nemu chodiť, ošetrovať ho. Poskytli sme mu zdravotnú, ale aj ošetrovateľskú pomoc. Po určitom čase sa jeho stav veľmi zlepšil a jeho rodina nám bola veľmi vďačná za to, že sme sa podujali starať sa o neho, navštevovať a hlavne aj rozprávať mu o Bohu, o Kristovi. Bola veľmi vďačná za našu pomoc. A keby nebolo tohto projektu Boj proti hladu, my by sme nemohli mu pomôcť. Lebo keď my nemáme prostriedky, my mu nedokážeme pomôcť. Ale keďže na Slovensku prebiehala zbierka Boj proti hladu, tak tieto prostriedky išli z tejto zbierky. Rodina nám bola veľmi vďačná.
Ten pán potom, neviem, či ešte žije, alebo už nie je medzi nami, ale bolo na ňom vidieť, že si to veľmi, je veľmi rád tej pomoci?
Áno, lebo keď som k nemu prichádzala, vždy mal taký úsmev na tvári.
Mm-hmm.
Že som prišla, že sme sa porozprávali. Lebo keď som tam ja nebola, tak väčšinou času bol sám.
Mm-hmm.
Lebo tá rodina pochádzala z takých ťažkých podmienok. Tak bol rád.
A ako je to potom na Slovensku, keby napríklad niekto prišiel k niektorej z vašich komunít tu na Slovensku a povedal, no viem, že mám suseda, susedku, ktorá je v nejakej ťažkej situácii alebo zdravotnej a podobne, potrebovala by pomoc. Ako to prebieha u vás? Viete nejakým takýmto spôsobom pomôcť, alebo máte nejaké aj zariadenia?
Tu v Bratislave máme zariadenie Slnečnica, ktorá sa takýmto ľuďom venuje. A keby to bolo v inej časti Slovenska, dá sa skontaktovať, ak je tam komunita spolu sestier, dá sa porozprávať, dohodnúť, všetko je o komunikácii. Potom, keďže vincenskú rodinu netvoria len kňazi a sestry, ale aj laickí dobrovoľníci, môžu sa naši poslucháči obrátiť aj na našich laických dobrovoľníkov, ktorí myslím, že budú ochotní im pomôcť.
Jedna vec je zapojiť sa do tejto celoslovenskej zbierky tak, že nájdem si kostol, farnosť, kde je možné prispieť skrze tie medovníčky. Ale čo, ak nás teraz niekto počúva a chcel by tie medovníčky napiecť, je to vôbec možné, alebo musí byť členom nejakého spolku vincenskej rodiny? Niekto si povie, napečiem za plech tých medovníčkov a odošlem ich niekam. Je to vôbec takto možné sa zapojiť? Alebo aká je forma?
Áno, takúto pomoc veľmi vítame. Na stránke bojprotihladu.sk sú všetky adresy našej vincenskej rodiny, kde sa môžu nakontaktovať. A budeme veľmi radi za takúto pomoc. Sú tri možnosti, ako sa môžu zapojiť dobrovoľníci. A to je v prvom rade modlitba. Lebo svätý Vincent povedal, dajte mi muža modlitby a on pohne svetom. Preto na prvom mieste kladieme modlitbu. Potom druhou možnosťou je to kúpou medovničkového srdiečka za ten dobrovoľný príspevok. A treťou je finančnou podporou na účet boja proti hladu.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme ďalšiu hudobnú pauzu.
When we bow, slowly my when we bow,
slowly my
when we bow,
slowly my
when
we bow, slowly my
when we bow,
slowly my
when we bow,
slowly my
when we bow,
slowly my
sing.
Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless,
we are
homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake.
And we are
homeless,
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 the moonlight sleeping on a midnight lake.
Somebody say
hippie. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, hippie, hippie, hippie. Somebody cry, why, why. Somebody sing, hippie, hippie, hippie. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, hippie, hippie, hippie. Somebody cry, why. Somebody sing,
hippie, hippie, hippie. Hijo mango, yes, I know I know. Hijo mango, hijo mango, yes, I know my heart is in love. Hijo mango, yes, I know my heart is in love. Hijo mango, yes, I know my heart is in love.
Somebody say. Somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody sing, somebody crying,
why.
Somebody sing, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody sing, somebody cry, why.
Kulumane, kulumane, kulumane siswe. Singan zinjan, bayan chabulaba sitanda, yo.
Ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Sotva ho prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Vládne v nebi aj na zemi z jeho ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vieta, oba nie, už ho nie. Sotva ho vieta, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Vládne v nebi aj na zemi z jeho anielmi.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o celoslovenskej zbierke Boj proti hladu. Hovorili sme už konkrétne teda o samotnej zbierke, spomenuli sme, ako prebieha, čo sa deje s výnosom zbierky, akým spôsobom sa dostáva k tým chudobným ľuďom na celom svete doslova. Zameriame sa teraz na tú samotnú vincentskú rodinu na Slovensku. Ona je možno, keď porovnám s nejakými inými rehoľnými kongregáciami, možno nie je o nej až tak v médiách počuť, aj keď s blahorečením blahoslaveného Janka Havlíka predpokladám, že sa dostala veľmi do pozornosti, čo je iba dobre. Ale aké vetvy vincentskej rodiny pôsobia na Slovensku, lebo aj z toho, ako ste vyhovoril ohľadom svätého Vincenta, nie je to iba mužská a ženská vetva, ale máte ešte ďalšie možnosti. Nie?
Ja by som povedal v tom, že keďže svätý Vincent bol veľmi praktický človek, on zahrnul všetkých. Jednoducho urobil takovo, že všetkých tých, ktorí mohol zahrnúť. Takže v tom onom roku 1617 Vincent zaklada vlastne tí Bratstva milosrdenstva. Dnes sa to už volá spolky kresťanskej lásky. Hej, to je na Slovensku. Potom následne, na základe tej skúsenosti, ktorú vlastne mal aj on tú duchovnú v tom roku, zakladá roku 1625 misijnú spoločnosť v charizma ľudové misie. To je prvá charizma. A práca s chudobnými. To je prvá charizma. Čiže zaháňať tú duchovnú aj telesnú biedu. Potom, keďže si zo sebou zobral spolupracovníčky, hlavne Luisa de Mariak navštevovala títo spoločenstva Bratstva milosrdenstva a videla, že niektorí ľudia chcú sa tomu venovať viacej, hlavne dievčata, a tak na základe tejto skúsenosti, lebo to je, opakujem, vincenská charizma je charizma skúsenosti, udalosti konkrétnych, vyčlenila tieto dievčata a založila v roku 1633 v Sestry Vincentky Dcery kresťanskej lásky, ktoré sú výnimočné v tom, že okrem toho, že prvýkrát sa podarilo dostať sestry mimo klauzúry, lebo dovtedy to bolo impossible, to bolo nemožné, to sa nedalo, jednoducho začali chodiť ku chudobným a povedal takú peknú vetu: vaše kláštorné ulice sú mestské ulice, vaša kaplnka je farský kostol. Hej? Takže, a oni vlastne majú tú výnimku, že každý rok si obnovujú sľuby. Hej, takže po roku si môžu na novo v úvodzovkách premyslieť, či chcú v tom pokračovať. Áno? To je taká, naozaj, čiže to je veľmi flexibilné. Hej, že to není tak, že teraz a koniec. Áno? To je jednoducho, lebo situácia sa častokrát mení. Potom prichádzajú ďalšie, hej, hlavne v 19. storočí potom sa zakladajú na základe zjavení Panny Márie, základ Združenie Marianskej mládeže na Rydebak. Hej, Panna Mária priamo z neba si povedala: chcem, aby sa toto založilo. Takže ona si to chcela tak a dala to sestre Vincentke Katarine Labure. Potom v roku 1847 vznikajú konferencie svätého Vincenta na základe znova tej skúsenosti mladých mužov na uliciach Paríža s chudobou. Profesor Frederik Ozanam zaklada konferencie svätého Vincenta. Potom vlastne vznikajú v rámci vincenskej rodiny v roku 1907 kaplnky, putovné kaplnky Druženie zázračné medaily, kedy vlastne Panna Mária v tých kaplnkách navštevuje jednotlivé rodiny. A na Slovensku teraz máme, neviem, či do toho zapojení vyše 1200 kaplniek a v každej kaplnke 25 rodín. Viete, prečo to za armáda spási je. Hej? Takže jednoducho Panna Mária chodí po celom Slovensku, lebo dneska naozaj máme krízu rodiny, krízu vzťahov a tá Panna Mária to treba. Hej? No, a potom vlastne posledná vetva, ktorá vlastne, no a potom tu vlastne v Bratislave v roku 2006 vznikla na základe skúsenosti so zamrznutými bezdomovcami Depol. Mm-hmm. Hej? Depol, ktorú vlastne máme tu v Bratislave, ktorá vlastne pokrýva bezdomovcov a chceme spolu expandovať aj do iných častí Slovenska. No a posledná vetva, ktorá vznikla v roku 2013, to sú vincentské laickí misionári. Čiže odpoveď vincentské rodiny na ten misijný nepokoj mladých ľudí, ktorý vlastne máme. No a oni vlastne ich posielame na zahraničné misie, do našich misií. Takže plus minus to je taký, že asi, aký?
Asi ako, no ja keď to počúvam, prvá vec, čo ma napadla, že teda svätý Vincent predbehol o desiatky rokov,
stovky
rokov, presnejšie nielen to, čo sa v cirkvi potom neskôr udialo, ale založil alebo položil korene stromu, ktorý je veľký. Teda myslíte si, že videl až tak dopredu, že predpokladal, že bude treba takýchto pracovníkov v charitatívnej a v oblasti pomoci tým chudobným a posledným?
Vincent hlavne videl tú situáciu konkrétnu tej rodiny. Hej. To je to Božie, hej. To je to semiačko, ktoré maličké a z toho vyrastie obrovská rodina. On povedal na konkrétnu výzvu a Božia milosť to požehnala, hej, jednoducho. A už potom využil tie dary, ktoré mal a tak ďalej. Takže v tomto, aby sme naozaj videli, že veľké veci sa dejú z obyčajných udalostí. Hej, niekedy tak čakáme, že neviem, čo príde, musí nejaké zjavenie prísť, nejaká udalosť. Obyčajné stretnutie človeka. Hej, obyčajné uvozovka zamrznutí bezdomovci v roku 2006 v Bratislave dali vznik depolu v Bratislave. Hej.
Takže vlastne aj tí členovia tej vincenskej rodiny počas tých stáročí vznikali ako reakcia na nejakú konkrétnu udalosť.
Na konkrétnu udalosť, konkrétnu biedu a konkrétnu tragédiu. To vždy. Hej. To nebolo tak, že si niekto sadol a čo by sme mohli. To sa tak nerobí. Hej. On sa jednoducho, vidíme tú situáciu a ideme do toho. A odrazu vidíme, že vďaka Božej milosti sa to začína všetko začína samorásť v úvodzovkách samo. Hej, toto semiačko. Tak to je to vincenské.
To by sa dalo označiť za takú praktické kresťanstvo bežného života, ale ako ste spomínali, vymenoval tie rôznych členov, rôzne vetvy, je to už dnes veľký strom, košatý strom. Spolupracujú tieto vetvy medzi sebou a ak, tak ako?
Ako? Boj proti hladu. Čo budeme kolo toho chodiť, áno? Ide o to, že jednoducho vďaka tomuto sa to veľmi... Čo je taká typická črta vincenskej pomoci chudobným, je takzvané zosieťovanie. Hej, žijeme v dobe, kedy sa jednoducho všetko zosieťuje. Nejakým spôsobom každý s každým. Každý pozná, ja hovorím častokrát, vy lajci sa dostanete tam, kde sa nemám šancu ja dostať. Poznať ľudí, ktorí sa jednoducho... Hej, zase ja môžem pomôcť, takže využiť všetky tie kontakty, ktoré máme, aby sme sa dostali čo najviac ku chudobným. To je to takéto vincenské, hej, to je to originál, že aj ľudí mimo vincenskej rodiny. Napríklad ja pracujem v Banskej Bystrici a veľmi pracujeme s komunitou Svätého Egidia. Navštevujeme, chodíme na ulice, rozprávame sa s tými chudobnými, hej, dávame im čaj a tak ďalej, hlavne dávame im čas, to, čo sme sa rozprávali. Takže jednoducho, ja hovorím, že láska je univerzálna, láska nemá značku. Jednoducho lásku, jednoducho treba dávať ďalej a toto je naše poslanie. Hej. Takže hľadať tie spôsoby, ako najviac robiť dobro a hlavne ukázať tým ľuďom, že aj v tebe je kus dobra, ktoré môžeš dať. Čiže to je to naše vincenské.
Sestra Zsofia, tak teda kde všade na Slovensku rozsievajú Božiu lásku céry kresťanskej lásky?
Takže slovenská provincia, by som začala od začiatku, má 26 komunít. A tvoria ju sestry, pôsobiace v Čechách, na Slovensku, na Ukrajine a takisto aj v Rusku.
A takže ste takto ano, v Európe ano. Na viacerých miestach ako Slovenky vyslovene?
Slovenky, ale aj Češky. Mhm. V Čechách sú sestričky z českého pôvodu.
A koľko vás je v súčasnosti na Slovensku? Lebo vieme, že totalita prispela k tomu, že ten počet veľmi dramaticky klesol. Dnes znovu tých reholných povolaní ubúda, ale koľko je, aký je súčasný stav?
Tak súčasný stav sestier v slovenskej provincie je tak približne tých 190 sestier. Ja si pamätám, keď som vstúpila do spoločnosti v roku 1996, tak nás bolo 603 sestier. Takže dnes je to podstatný pokles povolaní, ale vďaka Pánu Bohu, že sú sestry ochotné pracovať, aj napriek tomu, že nás je menej, s chudobnými, aj s mladými.
Tak v ktorých mestách vás môžu stretnúť?
Aj tu v hlavnom meste.
Samozrejme.
Slovenskej republiky v Bratislave. Tu máme dve komunity. Potom v Nitre máme provinciálny dom, odkiaľ vychádzajú sestričky. Potom v Šali, Leviciach, Malacky, Chynorany, Bošany, Nitrianske Právno, Banská Bystrica, kde pôsobia aj páter Pavol, Belužské Slatiny, odkiaľ, kde pôsobím ja, Rajec, Martin, Lokca, Košice.
A sú to sestry, ktoré pracujú väčšinou v nejakých charitatívnych dielach, alebo máte aj, povedzme, nejakú vzdelávaciu inštitúciu, venujete sa aj v školách deťom?
Áno, niektoré sestry pracujú aj v školách, v družinách, ale aj v sociálnych zariadeniach, v zdravotníctve priamo pracujú. Mm-hmm. Tiež sú sestry, ktoré sa venujú bezdomovcom, konkrétne v Košiciach, aj v Bratislave.
Mm-hmm. No a ktoré vaše tie projekty, ktoré máte, by ste mohla označiť za také najúspešnejšie, čo momentálne je také najlepšie pre vás?
Je to veľmi ťažká otázka, mm-hmm. pretože za každým projektom sa skrýva človek. Jeho história, jeho osud, tak ja vidím podľa svojho uváženia, že každý projekt má význam. Niektoré projekty sú úspešnejšie a niektoré sú menej úspešnejšie. Ale vždy sa oplatí. Oplatí venovať, darovať čas tomu dotyčnému človekovi, ktorý prichádza za nami, žiada nás o pomoc, žiada nás o náš čas.
A vy ste spomínala, že ste pôsobila aj na Ukrajine a tiež v súčasnosti tam máte asi nejaké sestry. Kde pôsobia a ako to tam dnes vyzerá? Lebo viem, že a vidíme všetci, že Ukrajina už vyše 2 rokov je vo vojnovom stave. Ako to tam dnes je?
Takže na Ukrajine máme 2 komunity. Jedna komunita je v Perečine, kde pracujú 3 sestry, a druhá komunita je v Svalave, kde pracujú 2 sestry. Mm-hmm. Tieto obidve komunity sa venujú chudobným v takej sociálnej oblasti a tiež v Svalave je obohatená služba o to, že jedna sestrička sa venuje aj katechézy.
Aká je tam tá situácia, aké máte, povedzme, správy, ak sa občas rozprávate so spolusestrami? Lebo Zakarpatie je ďaleko, samozrejme, od frontovej línie, ale celá Ukrajina pociťuje tú vojnu a blíži sa zima. Vieme, že tam je to veľmi ťažké. Karpaty sú náročné horské pásmo. Aká je teraz tam situácia?
Táto situácia na Zakarpati je veľmi náročná, čo sa týka migrácie utečencov priamo z tej vojnovej oblasti. Sestry sa snažia poskytovať čo najviac pomoci, nielen ako tej materiálnej, ale aj po tej psychologickej, že sa s nimi rozprávajú, kontaktujú sa s nimi a jednoducho venujú im svoj čas.
Nemali problém s tým, keď vojna vypukla a utečenci z východnej časti Ukrajiny prichádzali na západnú? Nebolo ich tam príliš veľa? Mali ich kde umiestniť napríklad, pomôcť?
No, situácia bola veľmi náročná, keďže aj priestorovo, keďže prichádzalo veľa ľudí v tej vojnovej časti. Bolo to veľmi náročné, ale sa tá obec alebo dedinka sa tak vzmohla a jednoducho každý pomáhal, ako vedel. Aj naše sestričky, aj tí domáci z Perečína, aj zo Svalavy poskytli svoje príbytky a tí utečenci mohli prežiť určitú čas alebo určité obdobie aj v iných príbytkoch.
Páter, vy ste už to naznačil, hovoril ste o rôznych vetvách vincenskej rodiny, ale ktoré sú, povedzme, také hlavné oblasti pôsobenia misijnej spoločnosti na Slovensku?
No, tak my sa... Tak sa snažíme byť verní tej našej charizme, takže pracujeme na ľudových misiách. Uh-huh. Robíme ľudové misie po Slovensku. Máme dokonca dva misijné týmy. Jeden máme na Slovensku, jeden máme v Českej republike, kde v Čechách je situácia troška náročnejšia ako na Slovensku, samozrejme. No a potom samozrejme sa angažujeme pri práci s chudobnými a pri práci s mladými. Tak toto, no a samozrejme máme farnosti nejaké, aj tu v Bratislave, v Ružinove máme, potom máme správu kostola Sv. Alžbety v Banskej Bystrici, potom máme na východe v Bijacovciach na Spiši ďalší dom formačný, no a naposledy sme založili komunitu v Lučenci na Rubanisku. Takže vlastne toto sú také tie naše miesta, kde sme, no ale hlavne snažíme sa tak, a potom hlavne aj pomáhať duchovne tej našej duchovnej vincenskej rodine, ktoré obrovské množstvo toho je teraz, hej, s mladými, robíme tábory, aktivity, kaplnky máme na starosti, chodíme požehnávať tam do farnosti, mm-hmm. zakladať spoločenstvo, takže roboty teda, takže ako na kostole.
Je teda stále záujem na Slovensku o napríklad tie ľudové misie? Lebo nie len vy robíte ľudové misie, robia aj iné rehole. S akou odozvou alebo s akými požiadavkami sa stretávate?
No, chvála Bohu, je to ešte veľmi toho veľa a nestačíme celkom naplňať aj tie požiadavky, takže v rámci tých našich možností sa snažíme naplňať. Takže duchovný smet, ako zažíval svätý Vincent. Takže každá z tých reholí má svoju také špecifické zameranie na tie ľudové misie. My máme napríklad, my vedieme ľudí ku generálnej svätej spovedi z celého života, a zároveň ponúkame aj tie dary, ktoré sme dostali ako vincenská rodina. Červený zelený škapol, zazračné medaile, navštevujeme školy, stretávame sa s mladými, so starými a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj je to a vidíme, že naozaj Pán tam robí také zázraky, že sami sme iba prekvapení, že cez takých slabých a biedných ľudí naozaj Boh si používa. Hej, ten, ako sa hovorí, treba mu dať to troška, tých 5 chlebov, čo máme, a Pán už naplní ostatné.
No a čo mladí? Lebo mladí, dnešní mladí sú možno trošku iní ako tí spred 20-30 rokov. Je z ich strany nejaký záujem? Snažíte sa ich nejako osloviť, aby sa zapojili do činnosti vincenskej rodiny?
No, samozrejme, keďže máme Združenie Marianskej mládeže, ktoré je vlastne po celom Slovensku, máme, to sú vlastne združenia, ako som už povedal, vlastne títo mladí sa tak zasvedcujú Božej Matke, Ježišovi, napríklad Pane Márie. No a vlastne oni, máme anima kurzy a snažíme sa ich zapojiť hlavne do napríklad boja proti hladu. Oni tam pomáhajú sestrička, mne len piec, báriť, rozdávať. Viete, mladí majú, milujú, keď môžu niečo robiť. Takže jednoducho toto je pre nich ako otvorené pole, takže robia, chodia na akcie so sestrami a tak. Takže no a napríklad nám na ľudových misiách veľmi pomáhajú, keďže máme to vždy takú pred misiami v rámci možnosti, tak sa volá pošta pre teba. Mm-hmm. To znamená, že vlastne rozdávame pozvanky priamo z domu do domu. Takže vlastne je to také ako priama evangelizácia. Hej? Ako ísť kožou na trh. Hej? A sú nadšení. Hej? Mladí potrebujú troška adrenalínu, niekto je také iné a tak ďalej, takže ich tak zapájame. Napríklad teraz zase mladí u nás v Banskej Bystrice, Marianská, chodí muzikál, urobili, takže budú mať teraz muzikály. Takže vždy v rámci tých božností na detských homšiach nám pomáhajú na ľudových misiách. Jednoducho, to je obrovské pole, len treba ich osloviť, tak ich nažaviť, potrebujeme vás a idú.
Veru, no osloviť mladých dnes ale nie je úplne jednoduché. Majú tých lákadiel extrémne veľa, ale opýtam sa, blahoslavený Ján Havlík a mladý dokázal ako nejakým spôsobom osloviť mladých, aspoň tých, s ktorými ste vy prišli a prichádzate do kontaktu?
Akurát včera som bol v UPC-čku v Nitre, sme mali vlastne svetú omšu, prednášku a pozývajú nás na školy. Viete, žijeme, ako to nebojí pápež Benedikt, v tekutej dobe. To znamená tekuté vzťahy, všetko je zrelativizované, nič není isté a príde nejaký problém, tak mladí nám odchádzajú a sú znechutení a jednoducho nevedia nič mať trvale. Odraz prichádza tento mladý muž, Janko Havlík, ktorý hovorí o vernosti. Hovorí o vernosti dokonca aj v mučenictve, napriek tomu, že všetci v jeho okolí povedali, je taká doba, kašli na to. Hej, on povedal, nie, ja som to Pánu Bohu slúbil, tak budem verný. A v tom ja si myslím, že je naozaj prínos Janka Havlíka pre dnešnú tekutú dobu, ktorá vlastne je taká light, taká relatívna. Všetko je také, všetko sa dá a vlastne, však keď sa nedá, tak to nie. Hej, žijeme v takej dobe, kedy sa všetko skartuje. Hej, kašleme na to, hej. Takže v tomto odrazu prichádza aj tento muž, ktorý povedal, ale treba byť verný, lebo Pán Boh je verný a ja chcem byť verný svojmu slovu Pánu Bohu.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a dáme si ďalšiu hudobnú pauzu.
Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. V tvojich dňoch budú prekvítať návyky.
Svätý kráľ,
polosť pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. V tvojich dňoch budú prekvitať dáveky.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o celoslovenskej zbierke Boj proti hladu. Hovorili sme o nej, hovorili sme o vincenskej rodine na Slovensku či vo svete. Zistili sme, že je to jeden obrovský košatý strom, kde si každý, kto má chuť, čas, ochotu pomáhať, slúžiť tým najbiednejším, tým na okraji spoločnosti, nájde svoje miesto. Ale dnešná doba, ako ste aj vy povedali, je taká tekutá, taká lajtová. Mladí utekajú viac, povedzme, do toho virtuálneho prostredia. Chýba im žiť v reálnom svete, utvárať reálne kontakty, reálne vzťahy. A k tomu patria aj dobré skutky. Ono sa to tak ľahko povie, dobrý skutok alebo skutky lásky. Prečo je v kresťanstve podľa vás dôraz práve na tom konať pomoc blížnemu alebo konať takéto skutky lásky?
Apoštol Jakub to hovorí jasne vo Svetom písme. Ukáž mi vieru zo svojich skutkov. A ja ti zo svojich, hej. Takže tam to je jasné, ako, hej. A potom, ako hovorí pomôžem citátom matky Terezy, keď raz viem pred Božiu tvár, pán Boh sa nebude pýtať na tituly, čo sme v živote dosiahli, ale bol som hladný, bol som smedný. Jednoducho, to je to, objaviť Krista. To nie je altruizmus. To je to, že ja pomáham samotnému Kristovi. Toto je to, čo Vincent veľmi podčiarkoval, hej. Čiže ja, keď idem dať polievku chudobnému, ja ho nedávam iba chudobnému, dávam sa mu tomu Kristovi. No tak sa k nemu tak správaj, aj rozprávaj sa s tým. Hej. Takže v tomto je to dať dôstojnosť, dať čas, dať naozaj ľudský záujem, ako sme to počuli, ako povedala aj sestra Zofia, že jednoducho tí ľudia naozaj musí vidieť, že im nie dávam, že ja im dávam, ale že im to dávam z lásky. Bol jeden film, sa volá Pán Vincent, a tam je taká záverečná scéna, ktorá vlastne hovorí o tom, že Vincent si zavolá ku sebe novickú Janu, ktorá práve ide prvýkrát do služby. A tam jej hovorí: sestra Jana, idete prvýkrát do služby, iba pre vašu veľkú lásku vám chudobní odpustia polievku, ktorú im dávate. Lebo vy nejakým spôsobom ponižujete. Ale preto ju to dať. Z lásky to dávať, aby videli, že ich máte radi. Nie, že ja ti dám, lebo ty si chudák, ja som niekto. Hej? Takže to je o láske. To je všetko, nakoniec budeme súdiť ma z lásky. Hej? S akou láskou to robíme? Pán sa nepýta, koľkokrát pôjdeš do kostola, koľkokrát si tam išiel s láskou, koľkokrát ješ ku chudobným, koľkokrát tam bolo s láskou, koľkokrát natáčaš v Lumene, koľkokrát si to bolo s láskou, alebo preto, že musím. Hej, to je všetko, zistíme, že to je o tomto.
No a má nejaký súvis, povedzme, materiálna a duchovná pomoc, alebo viem pomáhať rovnako, či už modlitbou, alebo nejakým konkrétnou pomocou?
To je, samozrejme, ducho, to je jedno s druhým, to je ducho, to máte ako. Použím si príklad jednej, čo som zažil. Hej. Mamička prišla vyzdvihnúť svoje malé dieťa do škôlky a pýta sa, majú dve učiteľky, ktorá učiteľka je lepšia? A dieťatko hovorí, obidve. No ja viem, ale ktorá je taká? No, nie, maminka, obidve. A potom úplne zabila tou odpoveďou, že maminka, toto sú dve nožičky, ktorá je dôležitejšia? Obidve. Hej, takže jednoducho to automaticky jedno súvisí s druhým. Hej. Mm-hmm. Lebo jedno bez druhého sa stane utopistickou láskou bez, hej? A toto sa stane obyčajne altruizmom. My potrebujeme si jednoducho sa načerpávať, hej? Že jednoducho to nerobia preto, aby som sa cítil dobre. Lebo ja v tom vidím niekoho viacej. A to je on.
Takže aj naše skutky lásky, naša pomoc tým posledným biedným, keď ju robíme aj v rámci nejakého združenia, nejakého spoločenstva, nejakej komunity, nie je cieľom, aby sa tá komunita, to spoločenstvo stalo nejakou mimovládnou organizáciou, ale aby sme cez ňu prejavovali našu lásku, cez lásku k bližnému, lásku ku Kristovi?
Samozrejme. A vždy treba akože také kritérium pri konaní našich aktivít sa pýtať v tom všetkých tých našich aktivitách aj charitatívnych, kde je tam aj evangelizačný prvok. Hej? Lebo polievku, ako hovorí Vincent, je dať veľmi ľahko. Ale k tej polievke naozaj dať kus lásky, to je, by som povedal, to je ten level up. To je to takéto už nové, hej? To je takéto kresťanské know-how. Hej? Takže to nejde o to, aby sme iba krmili, aby sme, ale my ako kresťania sme k tomu povinni dať ešte niečo viacej.
Sestra, čo hovoril svätý Vincent o službe chudobným? Ako to on videl?
My máme zachytených veľmi veľa myšlienok svätého Vincenta ohľadom chudobných, ako im máme slúžiť, s akou láskou, ako pristupovať. Ale mne osobne sa najviac páčila aj taká praktická pre mňa, je, čo povedal svätý Vincent, chudobní sú vaši páni a učitelia. Je to také pre mňa také moto a taký impuls do služby. Mm-hmm. Že keď ja idem do služby, nemôžem pristupovať k chudobných v takom nadriadenom postoji, že idem ja im idem slúžiť. Ja to som ja tá, ktorá im dáva pomoc. Oni s mým musia byť vďační. Ale práve že naopak, obrátiť mincu, obrátiť medailu a ísť tam v pokore, že títo chudobní ma idú učiť, doslova ma idú evangelizovať. Keď som ja odchádzala na misie na Ukrajinu, tak bola mi položená jedna otázka, čo tam chcem priniesť. A ja som im povedala, nie, čo tam ja chcem priniesť, čo si ja chcem odniesť, čo mi tá misia pre môj život, dcery kresťanskej lásky, dá. Toto je dôležité. Niečo ja dávam, ale čo chcem prijať.
A tak zmenila táto služba konkrétne na Ukrajine vás a vaša služba tým, ktorí tam žili, zmenila aj nejakým spôsobom aj tých príjemcov vašej pomoci?
Áno. Veľmi. Mňa osobne úplne mi zmenila také zmyšľanie, postoj. Mňa to nutilo v úvodzovkách ďakovať Bohu za všetky tie veci, tie samozrejmosti, čo máme. Ako sú napríklad teplé jedlo. Prídem teraz domov v zime, mám vykúrený byt, vykúrenú izbu, mám možnosť obliecť sa do čistého oblečenia, prádla. To na Ukrajine nie je samozrejmosťou pre mnohých ľudí. Toto ma tak učilo vďačnosti, ďakovať Pánu Bohu. A taktiež aj ďakovať za zdravotníctvo, aké máme na Slovensku. To som si až uvedomila až na Ukrajine, lebo keď sme doprevádzali chudobného do nemocnice, bol hospitalizovaný, tak som povedala, že ja idem do nemocnice zdravá, ale keby som si nedávala pozor, tak zakopnem o kachličku, ktorá je odlepená. Odchádzam do Rezana. Mm-hmm. Tak v tomto som videla, že fakt treba ďakovať Pánu Bohu, čo máme na Slovensku. Až vtedy si človek uvedomí, keď v týchto rozvojových krajinách pracuje, že čo máme na Slovensku.
A menila tá pomoc aj srdcia tých ľudí, ku ktorým ste sa snažili prísť? Bolo cítiť napríklad, že na začiatku tú pomoc napríklad odmietali, ale na konci už boli radi, že ste k ním prichádzali.
Oni našu pomoc nikdy neodmietali. Mm-hmm. Preto, lebo mali už skúsenosť z mnohých predošlých potrieb, ktoré ich život vyžadoval. Mm-hmm. Boli za každú našu pomoc vďační, aj keď to bola nejaká taká maličkosť. Už keď len sme prišli k ním, ich navštíviť, porozprávať sa, už pre nich to bolo veľmi veľké. Veľká vec, by som povedala.
Mm-hmm. Mám ešte také pár otázok pre oboch. Aký je potom teda váš taký osobný motív pre službu tým posledným chudobným? Ktorí nemusia byť len od materiálnej chudoby, môžu to byť aj ľudia, ktorí sú duchovne chudobní a tých je asi aj viacej v našej spoločnosti. Aký je váš taký nejaký osobný motív?
Aký je rozdiel medzi nimi a mnou? Skoro iba jeden. Ja som mal v živote troška viacej šťastia ako oni. To bolo všetko. Ja som mal rodinu, ja som mal otca, mamu, ktorí ma ľúbili. Bez toho, aby som si pýtal, ma objali a poboskali. Nemusel som za to nič dávať. Jednoducho, oni mali, keď sa na ulici s nimi rozprávam, čak to boli zbytí, zneužívaní od detská, vieš, tak častokrát im hovorím, že áno, nepíte to čučo a tak ďalej, hej, ale možno na ich mieste by som urobil to isté, hej, lebo tú bolesť, to treba nejakým spôsobom, hej, takže v tomto, ako hovorím, že ja som mal v živote iba troška viacej šťastia a preto som taký, dostal som to zadarmo a preto má byť taký úvodzovka, taký dlžník tej lásky. Ja som iba troška, hej, takže dávam iba to, čo som zadarmo prijal. Takže, aby sme pamätali na to, že to, že mám pochádzam z takého, to nie je moja zasluha. Hej. Jednoducho som, preto hovorím, že my sme dlžníci lásky a dávam iba to, čo som zadarmo dostal. A tak ako, to je tá úloha moja, aj zbudiť toto povedomie vo všetkých, ktorí pomáhame. Nie preto, že sme super, ale preto, že
zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Vy, sestra, aký je váš teda taký motív, vnútorný motív?
Dáva vrátiť im tú ich dôstojnosť. Snažiť sa im vrátiť túto ich dôstojnosť. Toto vidím takú dôležitosť, lebo oni mali tú dôstojnosť kedysi, ale jednoducho ju stratili v súčasnosti. Ale vrátiť im, snažiť sa tým, že im dávam svoj čas, tú svoju pomoc, tú ruku, svoju im ruku, ako jednoducho im ponúknem.
Na čo by ste možno odkázali tým, ktorí váhajú jednak, či sa zapojiť do vašej kampane, ale aj vo všeobecnosti rád by niekomu alebo nejakým spôsobom pomohol, ale sa toho obáva. Bojí sa toho z nejakých dôvodov, že bude musieť sa niečoho vzdať alebo o niečo príde. Ako by ste takýchto ľudí povzbudili?
Slovami Ježiša, ktorý to povedal v Biblii, napísané 365 krát slovo neboj sa. Strach. Ako najviac, čo nás putáva, je strach. Nás zamedzuje, že toto, na toto nemám. Vlastne to aj diabol, ktorý hovorí, ty si taký chudák, čo chceš, pozri sa na seba. Takže jednoducho dať to maličko a ho sa ten Pán Boh požehná. Takže hľadajte a nájdete, klopte, otvoria vám. A ide o to, že aby sme iba mali otvorené oči, odvahu, spojiť sa s ľuďmi, ktorí to robia a možno iba sa spýtať, ako vám môžem pomôcť. A odrazu sa začnú byť veľké veci.
Mm-hmm. Sestra, vy máte nejaký recept?
Viete čo? Ja mám takú tiež osobnú skúsenosť. Keď sme predávali medovníkové srdiečka, sme ponúkali pred kostolom konkrétne v Nitre. A istý pán sa ma spýtal, že sestrička, ako mi dáte záruku, že tieto medovníkové srdiečka pôjdu tam, kde hovoríte? A ako výťažok z tohto?
Áno.
A ja som povedala, ja som tá záruka. A on mi hovorí, že to mi úplne stačí. A potom som mu to tak troška objasnila, že preto vám hovorím, že ja som tá záruka, lebo tieto financie, ktoré zbierame cez tieto medzovníkové srdiečka, idú do rúk našich misii, kde pracujú naše spolusestry. A tieto sestry nám každý rok dávajú vyúčtovanie z každého eura. Takže ja som tá záruka.
Na záver teda ešte viete uviesť, na akej internetovej stránke nájdú poslucháči i všetky informácie k tej zbierke?
Všetky informácie ohľadom zbierky Boj proti hladu nájdete na stránke bojprotihladu.sk.
Ďakujem veľmi pekne za účasť v našej relácii. Našimi hostiami boli Vincentín Páter Pavol Noga. Ďakujem za vaše slova, za vašu účasť.
Ďakujem pekne.
Druhým hosťom bola rehoľná sestra Zsofia Nogová zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Aj vám ďakujem.
Ďakujem pekne.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi. A od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Sanctified be thy holy.
crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, nanny. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nanny, nanny, I'm ready, my lord.
Hey, nanny.